mavjudlarda Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 30-sentyabr payshanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlikdagi jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Hurmat Bobojon. Bugun dunyoda ro'y bergan muhim voqea hodisalar qisqa satrlarda.
3 pokistonlik harbiy NATOning yanglish havo zarbalari qurboni bo'ldi. Afg'onistonda ko'k nor yetishtirish 50%ga kamaygan. Turkmaniston rahbari yangi gaz konlarini ko'z qilmoqda. Mashhur Gollivud yulduzi Toni Kurtis 85 yoshida olamdan o'tdi.
Kunning eng muhim voqealari bilan birozdan so'ng batafsil tanishasiz. Xabarlar bilan birga yaqin bir soat davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Prezident Karimov bayram munosabati bilan o'qituvchilarga tabrik yo'lladi. Qishloq o'qituvchilari bu yil ham bayramni daladan nishonlaydilar.
Bayramni hozircha bugun nishonlaganmiz, bugun dalani ichigamiz, paxta yig'im terimiga, ertaga ham paxtani ichigamiz.
Bo'rining yesa ham, yemasa ham og'zi qon. Tojikiston sharqidagi notinchlik uchun shubha yana Rossiya va O'zbekiston zimmasiga tushmoqda. O'sh qirg'iniga aloqadorlikda ayblanib sudlanayotgan 11 nafar o'zbek sud zalida ayovsiz kaltaklandi.
Ular o'ldirishibdi boshlariga, bu Vitkovoshim xon hamma yo'qlari. Chetdagi axranadagi formadagi odamlar urushibdi.
Rossiya Xitoyga katta miqdorda gaz va neft yetkazib berish majburiyatini o'z zimmasiga oldi. Qirg'izistondagi partiyalar Kremldan madad kutyaptilar. Shuningdek, dasturimizda mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa mavzular, shuningdek, erkin mikrofon rukni ham o'rin olgan. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval Hurmat Bobojon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hurmat.
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, 3 nafar pokistonlik harbiy Afg'onistondagi NATO kuchlariga qarashli harbiy vertolyotlardan berilgan yanglish raketa zarbalari oqibatida halok bo'ldi. Buning ortidan Pokiston o'zi hududi orqali Afg'onistonga o'tuvchi yuklarni to'xtatib turmoqda. Hodisa Afg'oniston-Pokiston chegara hududidagi O'raqsoy tumanida ro'y berdi. Xabarlarga ko'ra, Pokistonga qarashli chegara maskani NATO kuchlari tomonidan yanglish nishonga olingan. Pokiston tomoni hodisa yuzasidan tergov boshlanguniga qadar Afg'onistondagi xalqaro kuchlarga atalgan yuklarni o'z hududi orqali o'tkazilishini to'xtatib turishini bildirmoqda. So'nggi kunlarda NATO kuchlari Afg'oniston-Pokiston chegara hududlarida u yerda makon topgan jangarilarga qarshi havo amaliyotini olib borayotgandi. Shimoliy Koreyada mamlakat rahbarining o'g'li Kim Chen Unning fotosurati birinchi marta rasmiy matbuotda e'lon qilindi. Kim Chen Un otasi Kim Chen Irning ehtimoliy vorisi deb ko'rilmoqda. Shimoliy Koreya Xalq Respublikasi rasmiy axborot agentligi Kim Chen Un fotosuratini hukmron ishchilar partiyasining boshqa rahbarlar a'zolari qatorida e'lon qildi. Yaqinda ushbu partiya so'nggi 44 yil ichida ilk bor o'z qurultoyini o'tkazgan va Shimoliy Koreya rahbari kenja o'g'li Kim Chen Unga general unvonini bergan edi. BMT hisob-kitoblariga ko'ra, Afg'onistonda ko'k nori yetishtirish qariyb 50%ga kamaygan, bunga zamburug' kasalligining tarqalgani sabab bo'lgan. Jahonda iste'mol etiladigan giyohvand moddalarning 90% Afg'onistonda yetishtiriladi. BMTning giyohvand moddalar va jinoyatchilikka qarshi kurash idorasi hisob-kitoblariga ko'ra, bu yil Afg'onistonda 3600 tonna afyun yetishtirilgan va bu 2009 yildagi hosilga qaraganda 48%ga kamdir. Ammo xalqaro tashkilot jahon bozorida afyun narxi ko'tarilib borayotgani bois afg'on dehqonlari yana ko'k nori yetishtirishga tushishlari ehtimoli ham yo'q emas deya ogohlantirmoqda. Ayni paytda Afg'onistonning Qandahor viloyatida sodir etilgan xudkush hujumidan tinch aholi orasidan 3 kishi qurbon bo'lgan. Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'hgan.
Hodisa bugun ertalab mahalliy vaqt bilan soat 10 atrofida Qandahorning havo bazasi yo'lida ro'y bergan. Qandahor viloyati hokimi so'zchisi Zilmay Ayubining aytishicha, xudkush hujumchi portlovchi moddalar o'rnatilgan yengil mashinasini NATO kuchlari karvoni yaqinida portlatgan. Voqeada NATO kuchlariga zarar yetmagan. Ayubi xudkush hujum oqibatida 3 kishi tinch aholi nobud bo'lganini ma'lum qildi. Unga ko'ra, hodisada boshqa 9 kishi mahalliy aholi yarador bo'lgan. Toliblar tomoni hujum mas'uliyatini o'z zimmasiga olgan.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'hgan edi. Xabarlar bilan tanishyapsiz. Qirg'izistonda o'sh voqealar bo'yicha o'tayotgan mahkama jarayonlarida sudlanuvchilar va ularning advokatlari kaltaklanmoqda. Bu haqda Qirg'izistondagi fuqarolar korrupsiyaga qarshi deb nomlangan tashkilot bildirdi. Tashkilot faollarining guvohlik berishlaricha sudlanuvchilar mahkama zalining o'zida hakam va prokurorlarning ko'z o'ngida kaltaklanmoqda. Huquq faoli Farida Abdullayeva so'zlariga ko'ra, 15 sentyabr kuni Qorasuv tuman sudida iyun oyidagi o'sh hodisalarda bilinayotgan Sodiqjonov va Haydarov ismli sudlanuvchilar hakam Boy Bosunov va militsionerlar ko'z o'ngida 10 daqiqa davomida kaltaklangan. Kaltaklash jarayonida milliy kamsituvchi iboralar ham yangragan. Huquq faollari boshqa jarayonlarda ham shunga o'xshash holatlarni qayd qilganliklarini aytishadi. Qirg'iziston janubida iyun oyida kechgan zo'ravonliklar ortidan Bo'sh va Jalolobod viloyatlaridagi yuzlab o'zbeklar oilalari qirg'iz huquq-tartibot idoralari va xavfsizlik xizmatlari tomonidan asossiz hibsga olingani, kaltaklangani va qiynoqlarga solingani bildirilgan. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti Qirg'iziston hukumatini etnik o'zbeklarni nishonga olish va ta'qirlash amallariga zudlik bilan chek qo'yishga chaqirgan. Turkmaniston prezidenti Qurbonqulu Berdimuhammadov o'z mamlakati hududida yevropalik iste'molchilar uchun ulkan gaz konlari borligini aytmoqda. Bugun Ashxobodda matbuot anjumanida so'z olgan Berdimuhammadov birgina Yoltan Usmon konida 18 trillion kub metr gaz borligini qayd etdi. Prezidentga ko'ra Turkmaniston Yevropaga gaz eksport qilishdan manfaatdor. Hozirgi kunda turkman gazining asosiy xaridorlari Rossiya, Iron va Xitoy hisoblanadi. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon mamlakat sharqida faoliyat olib borayotgan jangarilardan qurollarini tashlab o'z otryadlarini tarqatib yuborishni talab qilmoqda. Bu borada hukumat jangarilarga qo'ygan ultimatum talablarini yetkazish uchun Tojikiston xavfsizlik kengashi kotibi Amirqul Azimov Rashtga jo'nab ketdi. O'tgan hafta boshida Tojikiston mudofaa vazirligi Afg'oniston chegarasiga yaqin Rasht vodiysiga borayotgan harbiylar karvoni qurollilar pistirmasiga uchragani natijasida kamida 28 harbiy halok bo'lgani haqida bildirgan edi. Oradan bir necha kun o'tib mazkur hujum uchun mas'uliyatni O'zbekiston Islomiy harakati o'z zimmasiga oldi. Tojikiston tomoni esa hujumlarda sobiq tojik dala qo'mondonlarini ayblagan. Tojikistonda 1992-97 yillar oralig'ida yuz bergan fuqarolar urushida Rasht vodiysi aynan birlashgan tojik muxolifatining asosiy markazlaridan biri hisoblangan. Rasmiy Pekin Xitoy mollari importi uchun Amerikada boj to'lovlarini ko'tarish ko'zda tutilgan qonun loyihasini AQSh Kongressi ma'qullaganini qoraladi. Xitoy rasmiylariga ko'ra, bunga valyuta ayirboshlash mexanizmlarini sabab qilib keltirilishi Jahon savdo tashkiloti ishlab chiqqan me'yorlarga ziddir. AQSh va Yevropa ittifoqi Xitoyni yuan kursini sun'iy ravishda past ushlab turayotganlikda bir necha marta ayblagan. G'arblik iqtisodchilarga ko'ra, yuanning past kursi Amerika uchun foyda keltirmaydi, chunki AQSh tovarlarining raqobat bardoshligiga putur yetkazadi va natijada AQShning Xitoyga eksporti hajmini oshirish imkonini bermaydi. AQSh Kongressdagi muhokamalarda Timothy Ryan yangi qonun loyihasini himoyalab shunday dedi.
This is about taking our country back. You wonder why people are anxious out there? They've been working longer.
Bu yerda mamlakatimizni qayta tiklash haqida gap boryapti. Odamlar pul topish yo'lida ko'p ishlab kam maosh olayotgani meni ham tashvishlantiradi. Fikrimcha, ushbu qonun AQSh iqtisodiga ko'proq sarmoyalar o'tkazilishi va yangi imkonlar, odamlar uchun esa yangi ish o'rinlari yaratadi, dedi Timothy Ryan. Ammo respublikachi kongressmen Kevin Braid qonunning qabul qilinishiga qarshi ekanini aytdi.
My view is that on balance, the promises this bill makes to compel China
Menimcha bu qonun Xitoyni o'z valyutasi kursini o'zgartirish va savdo defitsitini kamaytirishiga ko'ndira olmaydi. Yangi ish o'rinlarini ham ochmaydi. Shuning uchun men bu qonunning qabul qilinishiga qarshiman, dedi Kevin Braid. Taniqli amerikalik aktyor Tony Curtis 85 yoshida olamdan o'tdi. Curtis o'zbek tomoshabiniga jazda faqat qizlar filmi orqali tanish. Aktyor bu filmda Marilyn Monroe bilan suratga tushgan edi. 1959 yilda esa Tony Curtis Bosh egmaslar filmidagi roli uchun Amerika kinoakademiyasining Oscar mukofotini olgandi. Curtis shuningdek boshqa Spartak va boshqa ommabop filmlarda ham suratga tushgan, ammo 70-yillardan beri u Hollywoodning yirik loyihalarida qatnashmay, faqat teleekranlardagina ko'rinish berib kelardi.
Rahmat, hurmat, muhtaram tinglovchi, hozir tinglaganingiz xabarlar va dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qiladiganimiz lavhalar matnlarini Ozodlikning internet sayti orqali to'liq o'qish imkoniga egasiz. O'zbekiston ichkarisida ozodlikka qo'yilgan to'siqlarni yengishda esa sizga darvoza.com qo'l kelishi mumkin.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Eslatib o'tamiz, darvoza.com dan tashqari deraza.net ham O'zbekiston ichkarisida ozodlikka qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga qo'l kelishi mumkin. Marhamat, saytimizga kiring. Yaqindan boshlab ozodlik saytida efir orqali berilgan lavhalar matnlarini lotin alifbosida ham o'qish imkoniga ega bo'ldingiz. Yosh to'lqin nomidagi yoshlar loyihasi lotin alifbosida ish boshladi. Marhamat, saytimizga kiring va u yerda davom etayotgan bahs-munozaralar, so'rovlar, forumlarda siz ham ishtirok eting. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasini yana bir bor eslatib o'tsam. Prezident Karimov bayram munosabati bilan o'qituvchilarga tabrik yo'lladi. Qishloq o'qituvchilari esa bu yil ham bayramni dalada nishonlaydilar. Bo'rining yesa ham, yemasa ham og'zi qon. Tojikiston sharqidagi notinchlik uchun shubha yana Rossiya va O'zbekiston zimmasiga tushmoqda. O'sh qirg'iniga aloqadorlikda ayblanib sudlanayotgan 11 nafar o'zbek sud zalida ayovsiz kaltaklandi. Rossiya Xitoyga katta miqdorda gaz va neft yetkazib berish majburiyatini o'z zimmasiga oldi. Qirg'izistondagi partiyalar Kremldan madad kutyaptilar.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'sh qirg'ini paytida Qorasuv tumani militsiya boshqarmasi boshlig'i Adilbek Sultonov va uning haydovchisi Uran Shomurzayevni o'ldirganlikda ayblanib sudlanayotgan 11 nafar o'zbek 29 sentyabr kuni mahbuslarni qo'riqlovchilar tomonidan sud zalida ayovsiz kaltaklangan. Bu haqdagi lavhani biroz keyin efirga uzatamiz. Hozir esa O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzu bilan dasturimizni davom ettiramiz. 1 oktyabr O'zbekistonda o'qituvchilar kuni. Bu kun umumxalq bayrami sifatida nishonlanadi. O'zbekiston prezidenti bayram munosabati bilan o'qituvchilarga tabrik yo'lladi. Tabrikda o'qituvchilarning kundalik olijanob mehnati uchun ta'zim bajo etajagini aytgan prezident janoblari o'qituvchilarning mehnatini rag'batlantirish, ish haqini oshirish o'z burchi hisoblashini ta'kidladi. Biroq o'zbekistonlik o'qituvchilar bunday va'dalar har yili berilayotganini, bayram kunlari esa odatdagidek qishloq o'qituvchilari paxta dalalarida o'tayotganini aytishmoqda. O'zbekiston prezidentining bayram tabrigi va bayramni dalalarda nishonlayotgan qishloq o'qituvchilari mavzusini o'rgangan hamkasbim Sadriddin Ashur hozir studiyada. Demak,
assalomu alaykum.
Sadriddin, o'sha o'zbek o'qituvchilarining, ayniqsa o'sha qishloq o'qituvchilarining bayram kayfiyatlari bilan bugun tanishdingiz kun davomida. Ularning o'sha bayram kayfiyatlari qanday ekan?
Mehribon, odatda umumxalq bayrami deganda bu kalendarda ham qizil harf bilan yoziladi. Ya'ni umumxalq bayrami deganda hamma dam oladi, o'sha kuni bayram qiladi. Lekin ajab to'g'rilisi shundaki, ajablanarli joyi shundaki, aynan o'qituvchilar sharafiga aytilgan umumxalq bayrami kuni o'qituvchilarning o'zlarini shu bayram arafasida biz daladan topdik va bayram kuni ham ular bayram kunini dalada o'tkazishlarini aytishdi. Chunki o'sha kuni shu bayram kuni aytaylik ishchi ham dam oladi, doktor ham dam oladi, hamma dam oladi-yu, lekin bayramning sharofatchisi bo'lgan, sababchisi bo'lgan o'qituvchilarning o'zi dalada ekanligi aytiladi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov odatdagidek bu yil ham o'qituvchilarni bayram bilan tabriklar ekan, ulardan eng shirin so'zlarini ayamadi. Haqiqatan ham ko'z nuri va qalb qo'rini butun ongli hayotini yosh avlodga bilim va tarbiya berishga, ularni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida kamol toptirishga bag'ishlagan, bir so'z bilan aytganda, vatanimizning ertangi kunining poydevorini yaratayotgan siz azizlarning kundalik olijanob mehnatingiz oldida ta'zim etsak arziydi albatta, deyiladi prezident tabrigida. Bu tabrik O'zbekiston televideniyasi orqali o'qib eshittirildi. Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumanida o'qituvchilik qilayotgan Farhod Aliyevning aytishicha, ular prezident tabrigini eshitib juda xursand bo'lganlar. Biroq bu xursandchilik oradan yarim soat o'tmay tumanday tarqab ketgan.
Bu gaplarni eshitib o'zimiz juda bir quvonib, prezidentimizga rahmatlar aytdik. Hammamiz yig'ilishib maktabga shunday bir ertalab muhokama bo'ldi. Lekin yana qaytib oradan bir yarim soat vaqt o'tgandan keyin dalani ichiga chiqqanidan keyin yana bir boshqacha holatda tushib qolasiz-da. O'zi bir yilda bir marta nishonlansa, dam olish kunida e'lon qilingan bo'lsa, lekin o'shani ham paxtani ichiga yurib paxta terib o'quvchilar boshqa turib paxta terdirish yoki cho'lga ketgan ayniqsa qiynalib bir suv muammo bo'lgan oziq ovqat muammo bo'lyapti, ularni yotishtirish sharoiti yo'q, og'ir bir ahvolda paxta terayotgan o'qituvchilarni ko'z oldingizga keltiring. Endi bunday holatda bu bayram ham go'yoki biz uchun yo'q hisobda bu bayram endi,
deydi sariosiyolik o'qituvchi Farhod Aliyev. Samarqand viloyatining Ishtixon tumanidagi maktablarning birida o'qituvchilik qilayotgan Sayfulla Qosimov ham bunday tabriklarni eshitaverib o'rganib ketganligi, aslida o'qituvchi mahalliy hokimiyatning bir dastyoriga aylanib qolganligini aytadi.
Ha, endi ular aytaveradi, radioda chiroyli gaplar bo'ladi, bu yerda lekin har kuni hammasi qog'ozda. Endi hayotda butunlay boshqa narsa-ku. Hayotda butunlay boshqa narsa emas. Endi qishloqda ichida sal pal bunday hali obro'si ham bo'lishi mumkindir, lekin bunday jamiyatda hech qanday obro'ga ega emas. O'qituvchi asosan eng haligi tayyor kuchda bu. Ertaga masalan shu ko'chani tupurish kerakmi? Birinchi maktabga keladi, davai deydi, bolalar bor deydi, sizlar olib chiqishlar mumkin deydi, olib chiqasiz ko'chani supurtiringlar, boshqa qilinglar deydi. Yo bironta bir hashar bo'ladimi o'qituvchilar, boshqa bir haligi narsa bo'ladimi o'qituvchilar? Endi paxta albatta 100% bizga yuklatilgan. Hokimiyatni dastyorida endi bu. Hokimiyat dastyori. Hashar bo'lsa bizlar tayyorda,
deydi Sayfulla Qosimov. U prezidentning o'qituvchilarning mehnatini rag'batlantirish, ish haqqini oshirish burchimizdir deb aytgan gaplariga umid bildiradi. Vaholanki, men hozir oddiy militsiya xodimidan ham oz maosh olaman, deydi o'qituvchi.
Har masalan, hozir paxtaga bolalar kelgan, kollejni bolalari. Shu bitta qari atletlar bilan hozir sudlar bilan birgalikda militsiya bolalari ham qo'ygan ularga endi qarovlik sifatida. Bir yigit bilan o'kirib gaplashib qoldim, oddiy militsioner ekan. 450 ming qo'lga olayotgan. Oddiy rezovoyda edi u. Ha, men oliy ma'lumotli, oliy kategoriyali o'qituvchi. 400 ming olamanmi yo'qmi, xudo biladi hali. Lekin militsiyalar oylik bizdan 2-3 barobar ko'payib ketgan ularniki.
Deydi Ishxonlik o'qituvchi Sayfulla Qosimov. Surxondaryolik o'qituvchi Farhod Aliyev esa faqat balandparvoz gaplar aytiladigan, lekin amalda bayram qilinmaydigan o'qituvchilar kunini umuman kalendardan o'chirib tashlashni taklif qiladi. Chunki, deydi o'qituvchi, 1-oktyabr o'qituvchilar kuni munosabati bilan umumxalq bayrami e'lon qilinibdi-ki, bu kunda boshqalar dam olishi mumkin, biroq bayramning qahramonlari bu kunni paxta dalalarida nishonlashadi.
Bayramni hozircha bugun nishonlaganimiz yo'q, bugun dalani ichigamiz, paxta yig'im terimiga. Ertaga ham paxtani ichiga ekamiz. Ertaga asl dam olish o'qituvchilar kuni, endi o'qituvchilar barchasi dalani ichiga. Cho'lga ketayotgan cho'lga kelyapti. Qolgani shu o'quvchilarni boshiga dalaga turib, paxtani boshiga chezdiramiz. Endi bayram paxtani ichiga kutamizda, xudo xohlasa.
Paxtani ichida bo'larmikan bayram?
Aniq u, garantiya narsada u chunki.
Deydi Farhod Aliyev. Prezident tabrikida keyingi 10-12 yil mobaynida 1394 kasb hunar kolleji, 142 akademik litsey, 9772 maktablar bunyod etilgani aytilar ekan, bu ishlar mamlakat tarixida ilgari hech ko'rilmagan ulkan hodisa sifatida talqin etiladi. O'qituvchi Farhod Aliyev prezidentning bu aytganlariga nisbatan o'z mulohazalarini keltiradi.
To'g'ri, ozgina bir qurib berilayotgan misol uchun kollej aytganingizda akademik litseylar haqiqatdan ham maktablar ta'mirlanyapti. Bu g'amxo'rlikda 100% bo'lmasa-da bir 40% nasidasini ko'ryapmiz, lekin qurib berilgan o'sha kollejlarda bitirgan o'quvchilar shu kungacha bitirganini boring 100%dan 85% 90% bekor yuribdida, qayerga borsin u? O'qishga kirolmasa katta pul. Ikkinchisi, qurilgan maktablar qurib berilyapti, 1 yil ichiga maktab tuzdi, kapital rekonstruksiya tushgan maktablar. Oradan 1 yil o'tgani yo'q, qo'llar ko'parilib ketgan, o'sha akfa qo'yilgan dezalar boringki, o'sha ichi alibasta shug'ullar qilingan, uni ichiga dars o'tishni o'zi mumkin emas deb butun o'quvchilar sumkasini tarqatib yuboradi. Nafas olishni iloji yo'q yangi o'sha qurilgan maktab. Bu ikkinchisi, uchinchisi shu qurilgan maktab ham mayli qurildi, lekin o'shani ichiga jihoz o'zi bo'lmasa bu maktab kimga keragi bor? Undan ko'ra shu eski maktab o'zi yaxshimi? Sarziyot sarf xarajat sarf bo'ladi iqtisodiyot. To'rtinchisi, qurildi ham deylik, ayrim joylarga olib kelindi ham ichi, texnik postalar bilan ta'minlandi ham, elektr tokini o'zi bo'lmasa nima kerak uni quruq surat saqlab ishlardan dars o'tib berolmasangiz. Beshinchisi, mana birinchi choragingizni qisman yarmi o'tib ketdi, dalani ichiga yuribsiz, yuqorisinlarda 1 soat ham dars bo'lgani yo'q, bu nima kerak? Beshinchisi, oldingizga bir ajoyib bir bayramingiz tursa, bir juda odamga bir boshqacha ta'sir qiladida. sababdan ham sal odam jahli chiqib uzr ko'proq gap qilayotgan bo'lsa bu nima kerak bizga endi?
Deydi surxondaryolik o'qituvchi Farhod Aliyev. O'zbekistondagi hamma o'qituvchilar ham bugun paxta dalasida emas, shaharlik o'qituvchilar paxtaga haydalish qismatidan qutulib qolgan. Ular bayramlarini bemalol maktablarda nishonlashadi. Shaharlik hamkasblaridan farqli o'laroq qishloq maktablari o'qituvchilari mana 10 yillardan buyon dam olish kuni hisoblangan o'qituvchilar umumxalq bayramini o'quvchilari bilan paxta dalalarida nishonlamoqdalar. Mehribon.
Rahmat Sadriddin. Demak, 1-oktyabr O'zbekistonda o'qituvchilar kuni bu kun umumxalq bayrami sifatida nishonlanadi. Biroq bayramning asosiy sababchilari bo'lmish o'qituvchilarning aksar ko'pchiligi bayramni paxta dalalarida nishonlashadi. Bu keyingi 10 yillar davomida muntazam ko'rinish tus olgan bir holatdir. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dasturimizda mintaqa hayotiga oid mavzu, aniqrog'i dasturimiz avvalida va'da qilganimiz o'zbek sudlanuvchilarining sud zalida kaltaklangani haqidagi mavzu bilan davom ettiramiz. O'sh qirg'ini paytida Qorasuv tumani militsiya boshqarmasi boshlig'i Adilbek Sultonov va uning haydovchisi Uran Shomurzayevni o'ldirganlikda ayblanib, sudlanayotgan 11 nafar o'zbek 29 sentyabr kuni mahbuslarni qo'riqlab uchlar tomonidan sud zalida ayovsiz kaltaklangan vaqtda ozodlikka voqea guvohlari xabar qilishdi. Ayni mavzu tafsilotlari bilan Sherzod Yusuf lavhasida tanishamiz.
O'sh viloyati Qorasuv tuman sudining 29 sentyabr kuni O'sh shahrida joylashgan harbiy qismlardan birida o'tkazgan mahkamasida 11 nafar sudlanuvchining konvoylar tomonidan kaltaklanganini, o'z ismini sir tutilishini istagan voqea guvohi aytib berdi.
Kim yo'g'ida bular o'ldirishibdi, boshlariga qon hamma yo'qlari. Pesha jabrlanuvchilarni urmabdi. Buni ashetdagi ahranadagi konvoydagi soldatlar urishibdi. O'lgan odamni nishketgan endi hammasi robotchi militsiyada. Formadagi odamlar urishibdi.
Dedi anonim qolishni istagan suhbatdoshimiz. Uning aytishicha sudlanuvchilar mahkamaga tushlik uchun tanaffus e'lon qilingan paytida hech kim yo'qligida sud zalidagi temir panjara ichida kaltaklangan. Eslatib o'tamiz, Qorasuv tumani ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Odil Sultonov va uning haydovchisi Uran Shomurzayev shu yilning 13 iyun kuni Qorasuv tumani Narimon qishlog'ida noma'lum shaxslar tomonidan o'ldirilgan edi. Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Odil Sultonov yondirib yuborilgan. Uning haydovchisi Uran Shomurzayevning kallasi tanasidan judo qilingan edi. Bu voqea yuzasidan sud mahkamasi 29 sentyabr kuni O'sh shahrida joylashgan harbiy qismlardan birida boshlandi. Mahkama 30 sentyabr kuni ham davom ettirilgan. Mahkamada sudlanuvchilarning advokatlari o'z himoyasidagi odamlarni 29 sentyabr kuni sud zalida kaltaklagan konvoylar va bunga yo'l qo'ygan konvoy rahbarini jinoiy javobgarlikka tortish, sudlanuvchilarni sud tibbiy tekshiruvidan o'tkazish to'g'risida og'zaki iltimosnoma berishgan. Biroq bundan mahkamada ishtirok etayotgan jabrlanuvchi tomon g'azablangan va ayrim advokatlar kaltaklangan.
Заявили ходатайство в судебном заседании. Адвокат есть такой Таир Асанов. Он когда заявил ходатайство, прямо в зале суда эта толпа вот эта присутствующих ринулась на него и избиение началось в зале судебного заседания.
Без суд махкамасида илтимоснома беришимизни эълон қилдик. Таир Асанов деган адвокат бор. У илтимоснома берайотганида суд залидаги олмон унга ташланди ва суд залида уни калтаклаш бошланди. Таир Асанов калтакланди. Биз адвокатлар фақат уни ногирон қилиб қўймасликлари ёки ўлдириб қўймасликлари uchun olomonga to'sqinlik qila oldik, dedi sudlanuvchilarning advokatlaridan biri Rashid Muzaffarov. O'z ismini oshkor qilishimizni va ovozini yozib olishimizni istamagan yana bir advokatning aytishicha, sud zalidagi huquq tartibot xodimlari advokat Tayir Asanovning jabrlanuvchilar tomonidan kaltaklanishini ham tomosha qilib turavergan. Faqat oradan bir qancha vaqt o'tgach ular o'zlarini voqeaga aralashayotganday ko'rsatishgan. Advokatlar huquq tartibot xodimlarining bu harakatlariga norozilik bildirganida, huquq tartibot xodimlari advokatlarga ayb o'zlaringda, sartning pulini olib uni himoya qilyapsan, endi chidashasan, o'zlaring shu kasbni bilib tanlashgansan, deb javob qaytarishgan. O'z ismini aytishimizni va ovozini yozib olishimizni istamagan bu suhbatdoshimiz olomon tomonidan Tayir Asanov bilan birga yana bir advokat ham kaltaklanganini va ular sud zalidan quvib chiqarilganini qo'shimcha qildi. Advokatlarga ko'ra, shundan so'ng mahkamaga raislik qiluvchi Qorasuv tuman sudi sudyasi Baqt Usbekov jarayon 19 oktyabr kuni qoldirilganini e'lon qilgan. Aytib o'tish joizki, Naliman qishlog'ida o'ldirilgan Qorasuv tumani ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Odil Sultonov va uning haydovchisi Uran Shamurzayevning qarindoshlari 29-chi kungi mahkamada yaqinlari o'limi yuzasidan tergov yakuniga yetkazilmaganini iddao qilishib, sud raisidan jinoiy ishni qayta tergovga yuborishni talab qilishgan. Marhum Odil Sultonovning rafiqasi Gulzada Sultonovaning aytishicha, u mahkamadan avval ham tergovchilarga tergov o'ta sust olib borilayotgani haqida murojaat qilgan.
Buyum 13-da o'tib ketdi. Maga 1-5 kundan keyin sobshenie keldi tuni. Buyum telefondan men tirikman deb sobshenie keldi.
Kuyovim 13 iyunda olamdan o'tdi. 5 kundan keyin kechki payt uning telefonidan menga men tirikman deb sobshenie keldi. Keyin men o'sha kuni ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Nuriddinovga telefon qildim. Men unga kuyovimni telefonidan men tirikman degan sobshenie kelyapti desam, u kuyovingiz o'lgan, nimaga bunday qilasiz? Javobgarlar qo'lga olindi. U sobshenie ahamiyatga ega emas dedi. Nimaga ahamiyatga ega emas? Kim meni ustimdan kulib bularni yozdi? Kuyovimni bir telefonida ikkita sim karta bo'lgan. Sim kartalardagi o'shancha nomerdan meni qanday topdi? Nomerlar orasida ayolim deb yozilgani yo'q. Gulzada deb yozilgan. Meni singli va qaynopamning nomeri bo'lgan. Uch ayol kishi ichidan meni qanday topdi dedi Odil Sultonovning rafiqasi Ozodlikka bergan suhbatida. Aytib o'tish joizki, Qirg'iziston janubidagi qirg'in tashkilotchilari sifatida nafaqat o'zbek liderlari, o'zbek jurnalistlari va huquq himoyachilari, balki oddiy o'zbeklar ham ommaviy tarzda ayblanmoqda. Shu yilning avgust oyida Qirg'iziston bosh prokuraturasi rasmiysi Sumarnas Jaloliboddagi qonli voqealarga aloqadorlikda ayblanib, bir umrlik qamoq jazosiga hukm qilingan huquq himoyachisi Azimjon Asqarov to'g'risida gapirayotib, tartibsizliklarda ayblanib 262 odam qo'lga olindi. Ulardan 243 nafari hibs qilindi. Ulardan 29 nafari qirg'iz millatiga, qolgan 213 nafari o'zbek millatiga, bir nafari esa boshqa millatga mansub shaxslar degan edi. Interfax axborot agentligining Qirg'iziston bosh prokuraturasidan olingan ma'lumotga tayanib xabar qilishicha, hozirda Qirg'iziston huquq-tartibot tizimlari tomonidan O'sh va Jaloliobod viloyatlarida sodir bo'lgan ommaviy tartibsizliklar bo'yicha 4,5 mingdan ortiq jinoiy ish tergov qilinmoqda. Jinoiy ishlar bo'yicha 291 odam qo'lga olingan. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Aziz tinglovchi, 30 avgustdan e'tiboran qisqa to'lqinlarda efirga beriladigan ozodlik eshitirishlari sifatini oshirish maqsadida dasturlarimiz qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham chiqa boshlaydi. 30 avgustdan dasturlarimizni avvalgi to'lqinlarga qo'shimcha ravishda qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham tinglashingiz mumkin. Efir vaqti o'sha, ertalabki 7dan 9 gacha, kechki 7dan 10 gacha. Qisqa to'lqin 11975 chastotasi ozodlik ingan yangi mavj. Havo mavjlarida ozodlik jonli muloqotimiz davom etadi. 30-sentyabr kuni Rasht rayoniga jo'nash arafasida Tojikiston xavfsizlik kengashi kotibi Amirqul Azimov o'z hukumati ixtiyorida Tojikiston sharqidagi vaziyatni beqarorlashtirishdan manfaatdor davlatlarga oid ma'lumot mavjudligini bildirdi. Bunday shamani ochiqlashtirishga urinayotgan tahlilchilarga ko'ra, Dushanbe rasmiysi Rossiya va O'zbekistonni nazarda tutmoqda. Ayni mavzu tafsilotlari Zamira Shukur lavhasida.
Payshanba kuni Tojikistondagi kuch ishlatar salohiyatiga ega tizim rahbarlarining bari hukumat kuchlarining noqonuniy qurolli guruhlarga qarshi amaliyotlarni muvofiqlashtirish maqsadida mamlakat sharqi Rasht rayoniga jo'nab ketishdi. 19-sentyabr kuni Rasht rayonining Kamarob dovonida hukumat kuchlariga qurolli hujum uyushtirilganidan beri Tojikiston kuch ishlatar tizimlari bu hududda jangarilarni yo'q qilishga qaratilgan harbiy amaliyotlarni davom ettirmoqda. Bu voqealar ortida turgan kuchlar haqida tinimsiz bayonot berayotgan Dushanbe mulozimlari hozirga qadar qurolli muxolifatdan tortib To O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari qolaversa Al-Qoidaga qadar ayblab chiqdilar. 30-sentyabrga kelib xavfsizlik kengashi kotibi bu voqealar ortida Tojikistondagi vaziyatni izdan chiqarishdan manfaatdor davlatlar turibdi, deya bayonot berdi. Garchi Amirqul Azimov Tojikiston xavfsizlik kuchlari ixtiyorida aynan qaysi davlatlarga oid axborot borligini ochiqlamagan bo'lsa-da, kuzatuvchilarga ko'ra hukumat nazoratidagi tojik matbuotidan bu shubhaning aynan qaysi davlatlarga tushayotganini anglash qiyin emas. Keyingi kunlarda Tojikiston ommaviy axborot vositalarida Rossiya va O'zbekiston sha'niga bildirilayotgan e'tiroz hamda da'volar kuchayib ketganidan Azimov iddaosining ham aynan shu ikki davlatga taalluqli ekanini tushunish mumkin, deydi tojikistonlik taniqli журналист ва мухолифат фаоли Додажон Атовуллаев.
Я думаю, что это очень большая глупость. Я уверен больше, чем единственная сила, которая виновата сама власть Таджикистана.
Бу эса бориб турган ахмоқликдир. Зотан Рашдаги қонли воқеалар учун биргина айбдор бор. У ҳам бўлса Тоҷикистоннинг иқтидордаги ҳукумати. Бу ердаги фитнадан бош мақсад 1997-йил ҳукуматга ишониб, у билан тинчлик келишувини имзолаган собиқ мухолифатнинг қолган саноқли фаолларини қириб битириш ва бу ваҳшии, шафқатсиз ҳарбий кампания учун жавобгарликни ўз зиммасидан соқит қилишдир. Бу ерда мен мутлақ ташқи кучлар, бошқа давлатлар изини кўрмаяпман.
Никаких иностранных следов там нет.
Дейди таниқли журналист ва мухолифат фаоли Додажон Атовуллаев. Москвадаги МДХ институтининг Марказий Осия бўйича таҳлилчиси Андрей Грозин ҳам на Россия ва на Ўзбекистонга Тоҷикистондаги вазиятни беқарорлаштиришнинг кераги йўқ деган фикрда. Постсовет ҳудудлари, хусусан Марказий Осиёда нимаки хатолик бўлса, унда ФСБ, ЦРУ ёки Хитойлик ўртоқларимиз қўлини излашдек фитна назариясы ниҳоятда кенг тарқалган ва Душанбенинг шубҳани яна Россия ва Ўзбекистон томон йўналтириши айни назариянинг давомидир, деди Грозин.
Мне кажется, попытки списать всё на некие внешние руки непродуктивно просто потому, что люди...
Хамма балони қандайдир ташқи кучларга юклаш, назарымда самарасиз уриниш. Ҳукуматнинг энг қуйисидан энг юқорисига қадар ўтирган амалдорлар ўз ноқобиллиги, ўз порахўрлиги ва сотқинлигини яшириш учун айбни осонгина учинчи кучлар ташқи қўлларга тўнкашади. Душанбадаги Миллий хавфсизлик қўмитаси ҳибсхонасидан 20 дан ошиқ маҳбус қочганида ҳам улар хориж махфий хизматлари ёрдамисиз бу қамоқхонадан қочиб кета олмас эди дея Россия ФСБсини айблашган эди. Аммо Тоҷикистондаги катта-ю кичик хибсхона қоровулиги $200 берилса, унинг бор-йўғи билан сотилиши, нафақат қамоқ эшикларини очиб бериши, балки ёнига қурол ҳам қўшиб беришини жуда яхши билади. Bunday holatlar uchun avtoritar, aksil demokratik siyosiy tuzumlarning o'zi ularning noqis tabiati aybdordir.
Antidemokratikskih avtoritarnih rejimov.
Deydi Andrey Grozin. Tojikistonda Rossiya va O'zbekistonni davlat dushmani qilib ko'rsatish juda avj olib borayotgan bir kampaniya va Dushanbe rasmiylari mamlakatdagi qashshoqlik uchun ham, energiya sohasidagi krizis uchun ham, turli siyosiy guruhlar o'rtasidagi nizolar uchun ham yo Moskva yoki Toshkentni ayblaydi. Ammo bu jarayonning xavotirlik tomoni boshqa joyda, deydi tojikistonlik jurnalist Dodajon Atabullayev.
Мне очень обидно, когда даже традиция интеллигенция поддерживает вот такие антиузбекские настроения, которые насаживаются в таджикском обществе. Это страшно.
Тоджик зиолиларының хукумат томонидан жамиятга сиңдирилаётган аксил узбек кайфиятига берилаётганини кўриш менга жуда оғир ботади. O'shda yuz bergan qirg'in barchamiz uchun jiddiy saboq bo'lmog'i lozim. Lev Tolstoyda millatchilik razillarning so'nggi manzilidir degan gap bor. Biz oriymiz, biz qadimmiz, biz chiroylimiz degan ahmoqona maqtanchoqlikni yig'ishtirib, tojikistonliklarga odamdek yashash uchun imkon berish kerak. Bugun qolgan dunyo bizni Ravshan va Jumshid degan aqli noqis tentaklar millati deb biladi. Katta davlatlar hovlisiga hadeb tosh otaverish o'rniga bugun Dushanbeni shu narsalar tashvishlantirishi lozim, deydi tojikistonlik taniqli jurnalist va muxolifat faoli Dodajon Atovullayev.
Bo'rining yesa ham, yemasa ham og'zi qon deyishadi. Demak, Tojikiston sharqidagi notinchlik uchun shubha yana Rossiya va O'zbekiston zimmasiga tushayotgan haqidagi shamalar paydo bo'lmoqda. Ozodlikni tinglayapsiz, muhtaram tinglovchi. Shu o'rinda dunyoda sodir bo'lgan eng so'nggi xabarlarni qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Uch pokistonlik harbiy NATOning yanglish hujumlari qurboni bo'ldi. Afg'onistonda ko'k nori yetishtirish 50%ga kamaydi. AQSh Xitoy mollariga boj to'lovlarini oshirmoqchi. Turkmaniston rahbari yangi gaz konlarini ko'z-ko'z qilmoqda. Shimoliy Koreyada Kim Chen Un taxtga voris deb ko'rilmoqda. Prezident Rahmon jangarilardan qurollarni tashlashni talab qildi. Shuningdek, dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning qisqacha mundarijasini yana bir bor eslatib o'tsam. Prezident Karimov bayram munosabati bilan o'qituvchilarga tabrik yo'lladi. Qishloq o'qituvchilari bu yil ham bayramni daladan nishonlaydilar. Bo'rining yesa ham, yemasa ham og'zi qon. Tojikiston sharqidagi notinchlik uchun shubha yana Rossiya va O'zbekiston zimmasiga tushmoqda. O'sh qirg'iniga aloqadorlikda ayblanib sudlanayotgan 11 nafar o'zbek sud zalida ayovsiz kaltaklandi. Rossiya Xitoyga katta miqdorda gaz va neft yetkazib berish majburiyatini o'z zimmasiga oldi. Qirg'izistondagi partiyalar Kremldan madad kutyaptilar.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Shuningdek +420 773 267 230 raqami orqali ham ozodlik bilan bog'lanish imkoniga egasiz. Muhtaram tinglovchi, sezgan bo'lsangiz kerak, endi navbat erkin mikrofon rukniga. Ushbu rukunni boshlashdan avval odatdagidek eslatib o'taman, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. 30-sentyabr kuni Surxondaryoning Muzrobod tumani Fayzobod mahallasidan qo'ng'iroq qilgan bir ayol qishloq muammolarini tilga oldi.
Surxondaryodanman, Muzrobod tumanidan, Fayzobod mahallasidanman. Sizlarda bo'lsa, bundayda endi singil. Mana ichimlik suvimizni o'zi 1-800 metr yerdan keladi. 10 000 sotib olib ichamiz. Suvni, keyin mana u kanaldagi suvni ham bir agra suvlayik desak, endi judayam bir tanqisda. Shu kanaldagi suvni ham 5 000 sotib olib agra suvlaymiz. Shularni bir aytayin deb bir qo'ng'iroq qildim.
Demak, opa, sizlar ichimlik suvini ham sotib olasizlar va o'sha kanaldagi oqar suvini ham sotib olasizlar.
Ha, kanaldagi suvni ham mana agar suvlaymiz desak 5 000 sotib olamiz. Uni ham 1 soatgami beradi. Suvlasangiz suvlab qoldingiz, suvlamasangiz tamom. U ham agaratingizga yetmay ham qoladi.
Opa, bu 5 000 qancha suv berishadi o'sha kanaldan sizga?
5 000 endi 1 soat, 2 soatga beradi. U ham yetib kelsa ketib qoladi, yetib kelmasa u ham yo'q. Bir sharoitimiz qiyin. Yana mana navlukchilarimiz bor. Navlukchilar mana o'tirgan uyimizga ham 40 000, 50 000 oladi endi. Mana masalan endi yerga to'laymiz endi. Yerga to'lamaymiz demaymiz. Ha, yerdikini to'laymiz, navlugini. O'tirgan uyimizga ham oladi. Endi bilmasam, bu yer sharoit qiyin. Mana fermerda ishlaganimdan bir so'm pul bermasa, 2 tonna bug'doy beradi. Xo'jayinlarimiz ishlaydi endi. 2 tonna bug'doyni u navluqqa to'layikmi? Ya yer soliqqa, uni bola chaqamizga yedirayikmi? Bilmadik, hayron bo'lib qoldik. Bu hech biz zamon bo'lmadi. Mana endi paxta teryapti. Paxtachilarning pulidan 10 000, 20 000 urib qolyapti. 100 kilodan 10% qaytaryapti. Undan tashqari ham paxtasining pulidan 10 000, 20 000 urib qolyapti. Endi insoflanmasa endi sal xavfni ham o'ylash kerak. Shu xalq ham bola chaqasini boqaman deb yuribdi. Shu paxtaning ichida aralab.
Yo, opa, bu o'sha 10 000 nimaga olib qolayotganini tushuntirishadimi?
10 000 endi pensiya fond deydi, deyapti deydi. Yana nima bolalar deb, mayli uni ushlasin mayli. Undan tashqari ham 10 000, 20 000 paxtasining pulida u ushlagandan tashqari ham urib qolyapti. Birovnikidan 27 000 urib qolgan, qarang endi. Insofsizlarda insofini yegan.
Surxondaryoning Muzrobod tumani Fayzobod mahallasidan qo'ng'iroq qilgan bir tinglovchimiz edi. Surxondaryodan qo'ng'iroq qilgan yana bir tinglovchimiz 20 yoshli Abdulla ismli yigit bo'ladi. Abdulla O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning BMT minbaridan turib so'zlagan nutqini qo'llar ekan, yosh avlodning bir vakili sifatida o'z fikrlarini ham bayon qiladi.
20 sentyabr kuni Islom Karimov shu BMT minbarida so'zlagan nutqida 4 masalani olib chiqdida. 1 masala Afg'oniston masalasi, keyin 2 masala Qirg'iziston masalasi, undan keyin ekologiya va O'zbekiston iqtisodi bugungi kunda. Bu masalalarni olib chiqib to'g'ri ish qildi shu Islom Karimov. Masalan, Afg'oniston masalasiga qaraydigan bo'lsak, shu Afg'onistondagi bo'layotgan voqealar faqat o'ziga emas, shu yondagi qo'shni davlatlarga ham ta'sir ko'rsatyapti. 2 masala bu Qirg'iziston masalasi, u Qirg'izistonda mana igin voqealari bo'ldi apreldagi voqealar menimcha o'zining hukumatning zaifligidan kelib chiqqan deb o'ylayman bu muammolar mana iyun aprel voqealari shuning uchun uni ham tezroq hal qilish kerak unda shu markaziy osiyo davlatlari katta xavf tug'diradi mana millatchilik juda ham avj olib ketdi shu qirg'izistonda hozirgi kunda faqatgina odamlar orasida emas shu hukumat katta rahbarlar orasida ham shu millatchilik avj olgan uchinchi masala ekologiya masalasi asosan rog'on gesi haqida xizmat berildi o'sha kuni to'g'ri rog'on gesi qurilishiga o'zbekiston qarshi chiqib kelyapti bir tomondan bu to'g'ri mana amudaryo suvi umuman kamayib ketadi agar rog'on gesi qurilsa orol dengiziga yetib borolmaydi ekan umuman suv orol dengizini o'rniga orolqum vujudga kelishi mumkinda markaziy osiyoga judayam katta xavf tug'diradi undan tashqari rog'on gesi qurilayotgan joy tektonik hudud hisoblanadi agar xudo ko'rsatmasin agar bironta katta falokat bo'lsa tojikiston va o'zbekistonning ko'p joylari suv ostiga qolib ketadi to'rtinchi masala o'zbekiston iqtisodiyoti 20 yil bo'lyapti o'zbekiston mustaqillikka erishganiga yaxshi tomonlarga ham erishdi ijobiy tomonlarga lekin kamchiliklar hali ham judayam ko'p agar o'zbekistonda shu korrupsiya poraxo'rlik tugamasa o'zbekiston iqtisodi rivojlanishi judayam qiyinda judayam avj olib ketdi bitta soha bo'yicha hamma sohalarda poraxo'rlik mahalliychilik manshulichilik kuchayib ketgan
surxondaryolik 20 yoshli Abdulla edi qozoq chegarachilari dastidan dod deya qo'ng'iroq qiladi farg'onalik Abdug'affor aka Moskvada mehnat qilayotgan asli farg'onaning Rishton tumanidan bo'lgan Abdug'affor aka o'zbek mardikorlari poyezd orqali Qozog'iston hududidan o'tayotgan paytda qozoq chegarachilari ularni urib bor yo'g'ini talayotgani haqida shikoyat qiladi ozodlikka qo'ng'iroq qilib
biz doim borib kelsak shu qazoqlar chiqib qiynaveradi ag'dan kelsak ham pul so'raveradi bag'dan kelsak ham pul so'raveradi shuni bir iloji yo'qmi bironta tekshiradigan odam qo'yish nima yo qozog'iston territoriyasida to'xtamaslikmi nimaki toshkent moskva biz skoriy poyezd qilib faqat toshkentdayu moskvada to'xtasa bo'lmaydimikan shuni iloji yo'qmi
masalan qiynaganda nima qilishadi
misol yotgan bo'lsangiz turib давай pasport deydi pasportni oladi tushib hammani tilini yig'ishtirib keyin давай yig' 100 so'm 100 so'm yig' deydi hamma 100 so'mdan majbur bermasa pasportni tushirib ketaman deydi yo'q bermayman pulim yo'q desangiz olib chiqib uradi nima xohlasa shuni qiladida juda qiynavoryapti shu yo'l nimasi
endi masalan o'sha pul olayotgan paytida nimaga olasan deb so'ramaysizlar
nimaga olasan desangiz meni territoriyamdan o'tyapsan deydida
bu qonunda ko'rsatilgan ekanmi so'ramaysizlarmi qayerda yozilgan bunaqa sizni hududdan o'tganimiz uchun pul berishimiz so'ramaysizlarmi
so'rasangiz ham baribir ular bir gapini topadi u ilojsiz pul olyapti har qanaqasiga qilib ko'rdik biz ham provodnik ham men hech narsa qilolmayman deydi boshqasi ham faqat pul ber deydida
endi pul berganda qancha berasizlar qancha oladi qancha so'raydi
agar olib chiqarib urayotganini topib olsa borini oladi hech yo'q bo'lsa 100 so'mdan juda bo'lmasa 50 so'mdan yig'adida
50 so'mni o'zbek so'migami
yo'q ya rubl 50 so'mda nima qiladi ular
yo'q o'zingiz so'm deyotganingizga aytdimda
ha rubldan 1000 rubl bo'lsa 1000 rubldan olib qo'yadi shu puliz qancha bo'lsa olib qo'yadi hammasini
bu qaytayotganingizda ko'p pul bilan qaytsangizlar demak bu xavfli ekanda
ha umuman pul bilan ketib bo'lmaydi ketishda ketishda mayli birlab bo'laru kelishda ham qiynaydi pulsiz o'zi zo'rg'a kelasiz kelishda ham qo'ymaydi ular bu yoqqa ham shunaqa bu yoqqa ham shunaqada siz ularga bir gapirolmaysiz ham bu yoqqa tur deydi o'zini yeri olib chiqib uradi agar bir ortiqcha gapirsangiz sen juda zakonni bilasan ekan deb provodnikni xonasiga olib kirib olib uradi hech qilib ilojingiz yo'qda o'zingiz hech narsa qilolmaysiz birorta melsa yo'qki bu shunaqa qilyapti deyishga bironta iloji yo'q
demak ulardan bir haq huquqingizni talab qiladigan bo'lsangiz sizni uradimi olib kirib
ha agar sen juda zakonni bilasan ekan turbaqa deydi olib kirib olib uradi hech iloji bo'lmayapti shuni bir kimni qo'lidan keladi shunga biror nazoratchi qo'yishdimi yo bo'lmasa bitta gruppa militsiyalardanmi soldatlardanmi qo'yib shu o'zbekiston aholisini tinchgina toshkentdan moskvaga olib kelishni iloji yo'qmikan shularsiz
qozoq chegarachilarining tanobini tortib qo'yadigan bormi deya nolayotgan farg'onalik Abdug'affor aka edi qashqadaryoning qamashi tumanida yashovchi qilichbek aka o'zbek jamiyati erkin fikrlash yo'qligidan qiynalmoqda deydi ozodlikka qo'ng'iroq qilib
o'zi men hayronman masalan shu erkin fikr bo'lmasa jamiyat o'zi qorong'ilashib qoladi shuni nahotki shular yuqorida ishlan davlat sezmas ekan shu erkin fikr bo'lsagina o'zi jamiyatni boshqarish juda oson bo'lar ekan nahotki masalan bir
Uyluk kışlakta men yaşayman, men şunu bilemen, nakat kuş yukarıdala düşünmez eken, şunu şöyle hayran bulamam da ben, şöyle hayran bulamam. Biz dağımız bilhassa, erkin pufkır cemiyette bulmadı mı, cemiyet karanlaştı mı, cemiyet karanlaştı mı, bütün kanlı ajdaha dünyadaki verdi bana, nima bo'ladi, qo'rim topib uya qurib oladi. Qachon shu ajdahalar o'zining nimasini, uyasini buzib chiqmasa, uni bilmaydi ham, sezmaydi ham. Shuning uchun shu jamiyatga erkin fikrni berib, nima qilish kerak? Nahotki shuni tushunish qiyin bo'lsa, shu qayda manda shunga shu o'zim o'tirib, tog'larda qo'ydi va qo'ylab o'tiraman da qo'limdan boshqa ish kelmaydi, kelmasin.
Siz cho'ponmi? Cho'ponlik qilasizmi?
Men cho'pon qilmayman, o'zim qo'ylarim bor-da, endi jamiyatda ishlab foydasi yo'q, o'zim qo'ylarim shuni bog'i yeramanda. Jamiyat ishi foydasi yo'q-ku. Mana shu mana qolsangiz, jamiyat qilsangiz, nima ishlashni o'zi kerak. Chunki mana Yevropadan demokratiyadan boshqa narsani hammasini qabul qilgan. Masalan, mana hozir mana bank sistemasini kartochka sistemasiga o'tkazgan. Yevropadan shunday hozir o'n masalan kartochka sistemasi Yevropadagi qilib naqd pulni bilan qayerdan bo'lsa olib yursangiz zaten yo'q. 20% almashtirib, biz sarsdan biz kaday biz hamma shunday qilib boshqa masala mana nimalar deyapti iqtisod tomonlari masalan mana aksiyadorlik jamiyatiga aylan aksiyadorlik degani sherikchilik degani sherikchilik ota bobomiz aytgan sheriklik oshni it demaydi deydi musulmon xalqi sherikchilikni yomon ko'radi shu haqiqiy shaxsiylikka berish kerak chunki o'zbekistonning dini yuzta yo'tali qasab qiladi butun dunyoni yetmagan o'zbekiston yetib ketyapman shaxsiylik
Yevropadan demokratiyadan boshqa hamma narsani qabul qildik deyotgan Qashqadaryoning Qamashi tumanida yashovchi Qilichbek aka fikrlari edi. Qashqadaryodan qo'ng'iroq qilgan boshqa bir tinglovchimiz 25 yoshli Rustambek 3 yildan buyon poraxo'rlik ortidan ishga joylasha olmayotganini aytadi.
Men yaqinda ishga kirmoqchi bo'lib kollejga borgandim. Kollejda aylanish kreditlarcha pul talab qilishdi, xullas. Mana shuncha olib keling deb shunday nomimni qarab talab qilishadi qo'yadi. Pul olib kelganlar kiryapti, savodsizlarcha ham saviyasi ham yetarlicha bo'lmasa ham. Pul bermaganlar unaqa oliy ma'lumotli, tajribali bo'lsa ham kira olmayapti. Atrofimdagi ishda kollejda 3 oyda mana shunaqa ahvol.
Sizning ma'lumotingiz qanaqa?
Meni ma'lumotim qarshi muhandislik asosida kiritganman. Ishga qo'lganligi muhandisiman.
Demak, ish so'rab borsangiz, sizdan ochiqchasiga pul talab qilishdimi?
Pul talab qilishdi, xuddi shundayda. Hamma pul bilan ishga kiryapti-da. Hamma pul bilan ishga kiryapti. Pul yo'qlar ham unaqa oyligingdan berasan deb. 3 oy, 4 oy oyligini olib qoladi keyin ishlashlanganingizni. Men yaqinda bitta kollejga ishlab kirishdim bordim oxiri. Navbatdagi kollejgada. Men hali buyruq chiqargan bo'lib ishga olamiz. Dedi menga pul berasan keyin dedi. Lekin paxtaga borib kelgan edi-da. Men hali buyruq chiqargan yo'q, paxtaga jo'natmoqchi. Shu ishga kirish masalasi juda og'irib ketdi-da.
Puling bo'lmasa ishga joylasha olmaysan O'zbekistonda deya qo'ng'iroq qilgan Rustambek 25 yoshli Rustambek 3 yildan buyon poraxo'rlik ortidan ishga joylasha olmayotganini aytdi. Ozodlikka qo'ng'iroq qilib eslatib o'tamiz. Erkin mikrofon ruknosida berilgan, berilayotgan har qanday fikr va mulohazalar bu oddiy o'zbekistonliklarning, oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus 420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Yoki plus 420 773 267 230 raqami orqali ham ozodlik bilan bog'lanish imkoniga egasiz. Marhamat bizga qo'ng'iroq qiling. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Tojikiston Sotsial Demokratlar partiyasi rahbari Rahmatulla Zoirov mamlakatda davlat to'ntarishi yuz berishi mumkinligidan ogohlantirdi. Muxolif partiya lideri Zoirov bunga Rasht vodiysidagi bugungi vaziyat bahona bo'lishi mumkin degan ishonchni bildirmoqda. Ayni mavzu tafsilotlari Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan lavhasida.
Tojikiston Sotsial-demokratlar partiyasi raisi Rahmatulla Zoirov iqtidordagi hukumat ham muxolif kuchlar ham Rasht vodiysidagi vaziyatni barqarorlashtirishga urinmayotganidan tashvish bildirdi. Sotsial-demokratlar lideriga ko'ra, bu o'z navbatida mamlakatda davlat to'ntarishi yuz berishiga sabab bo'lishi mumkin. Uning aytishicha, bunday to'ntarish uchinchi kuchlar yoki Tojikistondagi oligarx guruhlar tomonidan amalga oshirilishi mumkin.
Yo'mi tabligh yoki Hizbu Tahrir-i Quvay Seyum nes. In yak qismi oppozitsiya.
Ammo shuni aytish lozimki, tabliğ cemaati yoki Hizb ut-Tahrir üçüncü kuch emas. Ular mafkuraviy oppozitsiya. O'z navbatida Mirzaxo'ja Ahmadov, Shoh Iskandarov va boshqalar ham uchinchi kuch emaslar. Ular davlat to'ntarish uyushtirish uchun uchinchi kuchlar qo'lida vosita xolos. Uchinchi kuch davlat ichkarisidadir.
In xuddi dar dohili hukumat.
Derekan Rahmatullo Zoirov bu kuchlar ortida xorijiy davlatlar turganini ta'kidladi. Janob Zoirovning fikricha ular har qanday ishga qodir. Buning uchun bir necha million dollar yetarli, deydi Rahmatullo Zoirov. Rahmatullo Zoirov taxminicha iqtidordagi hukumat ham bunday xavfni payqagan va so'nggi vaqtlarda hukumat kuchlarining rash vodiysida olib borayotgan mantiqsiz amaliyotlari buning isbotidir. Tojikiston prezidenti qo'shdagi strategik tadqiqotlar markazi mas'uli Sayfullo Safarov xorijliklar deganda O'zbekiston va Rossiya nazarda tutilayotganini aytadi.
Ba'zi yo'l nisbatan Rossiya yoki O'zbekiston shubha qilamanki, in tamoman ziddiy siyosat.
Ammo bular mantiqsiz, asossiz va jirkanch bir da'volardir. Ba'zilar uchinchi kuch deb O'zbekiston va Rossiyadan shubhalanadi. Ammo biz bunday fikrlarga qarshimiz. Chunki bunday aqidalar bizning siyosatimizga ziddir. Har qanday holatda Rossiya va O'zbekiston biz bilan birgadir. Ammo ayrim guruhlar shunday asossiz da'volar bilan bizning strategik sheriklarimiz Rossiya va O'zbekistonni qoralashga urinadi, deya bildirdi tojik mulozimi Sayfullo Safarov. U Tojikistondagi vaziyat huquq tartibot kuchlari tomonidan to'la nazorat qilinayotgani va mamlakatda davlat to'ntarish ro'y berishi imkonsizligini ta'kidladi. Ayni paytda Sayfullo Safarov terrorchi guruhlarning mamlakatga tahdidi sezilayotganini inkor qilmaydi. Yana Rahmatullo Zoirov aytganlariga qaytadigan bo'lsak, u Tojikistondagi bugungi iqtisodiy vaziyatga ham to'xtalib, uning halokat yoqasiga borib qolganini aytadi. Zoirov fikricha rog'in Tojikiston iqtisodiyotining umurtqa pog'onasini sindirdi. Zero, deya davom etadi Zoirov, Tojikiston yillik byudjeti bor-yo'g'i bir necha million dollarni tashkil qiladi va shundan 200 million dollarini rog'in loyihasiga ajratish mantiqsizlikdir. Shu o'rinda aytib o'tsak, rog'in loyihasi va GES qurilishiga oid Tojikistonda so'nggi 2 yilda amalga oshirilayotgan tadbirlar O'zbekiston bilan munosabatlarning tamomila sovib ketishiga ham sabab bo'ldi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Diqqatingizni Tojikistondan Qirg'izistonga qarataman. Qirg'izistondagi yirik partiyalar 10-oktyabrda o'tadigan parlament saylovi arafasida Kremldan madad izlamoqdalar. Amaldagi hukumat tarkibida bo'lmagan bir qator qirg'iz siyosatchilari Rossiyada prezident Medvedev darajasida qabul qilindilar. Ayni paytda Moskva telekanallarida Qirg'izistonni parlament respublikasiga aylantirishning asosiy tashabbuskori va yangi qirg'iz konstitutsiyasining muallifi Umurbek Tekebayevning obrosini to'kuvchi video lavhalar namoyish etilmoqda. Mavzu tafsilotlari Elmurod lavhasida.
Saylovoldi reytingida qayd etilishicha, Umurbek Tekebayev rahbarligidagi Otamakon partiyasi yangi qirg'iz parlamentidagi asosiy o'rinni egallashi mumkin. Bu holatda Qirg'izistonni parlament respublikasiga aylantirishning g'oyaviy rahbari, birinchi va eng so'nggi qirg'iz konstitutsiyalarining muallifi Umurbek Tekebayev parlament spikeri yoki bosh vazir lavozimiga saylanadi. Kuzatuvchilar fikricha, Moskva bunga yo'l qo'ymaslikka va Otamakon partiyasi lideri obrosini tushirishga harakat qilmoqda. Mahalliy matbuot esa Moskva Tekebayevga saylov oldida qattiq zarba berdi qabilidagi maqolalarni chop etmoqda. Gap shundaki, Rossiyaning NTV telekanalida 28-sentyabr kuni Umurbek Tekebayevning bir ayol bilan don olishib turgani haqidagi lavha namoyish etildi. Bu video lavha bundan bir yil oldin internetda paydo bo'lgan va Qirg'izistonda biroz shov-shuvga sabab bo'lgach unutilgan edi. Mazkur lavhaning ikkinchi bor Moskva telekanalida namoyish etilishiga Umurbek Tekebayevning o'zi munosabat bildirgani yo'q. Biroq Otamakon partiyasi liderlaridan biri Ravshan Jeenbekov bu holatni Kremlning qirg'iz saylovchilariga ta'sir o'tkazishga harakati sifatida baholaydi.
Al emi alardin qandaydir bir qiziqchiligina javob bergan odamlarni saylovning oldinda qandaydir bir bo'g'it qo'ygisi kelyapti.
Kreml saylov arafasida o'z manfaatiga javob bermaydigan siyosatchilarni o'yindan chiqarishga harakat qilmoqda. Kreml mustaqil siyosat yuritish tarafdori bo'lgan odamlarga qarshi ishlayapti. NTV telekanalida ko'rsatilgan lavha orqali saylovchilarga ta'sir o'tkazishga harakat qilinmoqda, dedi Ravshan Jeenbekov. Konfliktolog Jig'albek Qasabolotov ham bu fikrga qo'shiladi. Uning aytishicha, Rossiya telekanallarini Kreml nazorat qiladi. Shundan kelib chiqqan holda konfliktolog NTV telekanalida namoyish etilgan lavha Moskva rasmiylari ixtiyorisiz namoyish etilmagan bo'lardi, deb hisoblaydi. Jig'albek Qasabolotov shu o'rinda Qirg'izistondagi yirik partiyalar rahbarlarining Kremlga serqatnov bo'lib qolganiga ham alohida diqqat qaratish lozimligini aytadi. Masalan, bir oy ichida Sotsial demokratik partiyasining rahbari Almazbek Atambayev Moskvada bosh vazir Vladimir Putin bilan, Respublika partiyasi lideri Umurbek Babanov Rossiya prezidenti ma'muriyati rahbari Sergey Narishkin bilan uchrashib qaytdi. Ornomus partiyasi rahbari Felix Qulovni esa Kremlda Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev qabul qildi. Aytib o'tish kerakki, Felix Qulov rahbarligidagi partiya parlament boshqaruviga qarshi chiqib, Qirg'izistonda kuchli prezidentlik hokimiyati o'rnatish tarafdoridir.
Bizga siyosatchilar yetilmay, jag'illar bo'lsa o'shal eski stereotiplar bilan o'y yugurtyapti.
Bundan kelib chiqadiki, bizning siyosatchilar haligacha eski stereotiplar asosida fikrlaydilar. Birinchi navbatda Moskvaning emas, qirg'izistonliklarning madadiga tayanish kerak. Bugungi kunda qirg'izistonliklar uchun Moskva kimni qo'llab-quvvatlayotgani hech narsani anglatmaydi, dedi konfliktolog Jirg'albek Qasabolotov. Siyosatshunos Bekbosun Bo'riboshev esa qirg'iz saylovchilari uchun Kremlning qaysi partiyani qo'llab-quvvatlashi muhim ekanini aytadi.
Kelgi ko'pchilik bo'ligi o'sha dag'al Rossiyaga stavka qiladi. O'shani mana saylovning yurishida degi bizning siyosiy partiyaning vakillari shularda.
Xalqning keng qatlami haligacha Rossiyaga umid bog'laydi. Saylov jarayonida siyosiy partiyalar bundan unumli foydalanishga harakat qilishmoqda. Albatta, bu partiyalar Kreml rasmiylari bilan uchrashib, nimalarnidir va'da qilishadi. Ammo bu uchrashuvlarda nimadir va'da qilingani va qanday va'dalar olingani bizga sirligicha qolaveradi, dedi Bekbosun Bo'riboshev. Mahalliy kuzatuvchilar fikricha, saylov kuni yaqinlashgani sari qirg'iz siyosatchilarining Moskva ko'nglini olish harakatlari ko'payadi. Kremlning esa Rossiya matbuoti orqali Qirg'izistondagi saylov natijalariga ta'sir ko'rsatish harakati kuchayadi. Qirg'izistonda parlament saylovi 10-oktyabrda o'tkaziladi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
O'zbekiston ichkarisida Ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda darvoza.com dan tashqari deraza.net ham sizga qo'l kelishi mumkin. Marhamat, saytimizga kiring. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Afg'onistonda ko'knori yetishtirish qariyib 50% kamaygan. BMT e'lon qilgan hisobotda aytilishicha, bunga zamburug' kasallining tarqalgani sabab bo'lgan. Jahonda iste'mol qilinadigan giyohvand moddalarning 90% Afg'onistonda yetishtirilishi aytiladi. Ayni mavzu tafsilotlari Qobuldagi hamkorimiz Olim Ko'xgan lavhasida.
Birlashgan Millatlar Tashkilotining narkotiklar noqonuniy savdosi va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'yicha idorasi mulozimlari mazkur tashkilot tomonidan tayyorlangan yangi hisobot Afg'oniston bo'ylab narkotiklar ishlab chiqarish mizoni 48% kamayganini ko'rsatadi, deydilar. Afg'onistonning narkotiklarga qarshi kurash bo'yicha vazirligining matbuot vakili Zalmay Ayubi panshanba kuni poytaxt Kobulda muxbirlar bilan o'tkazgan muloqoti chog'ida bu haqda mana bularni tilga oldi. Afg'oniston bo'ylab narkotiklar ishlab chiqarish miqdori 48% kamaygan. Bu darvoqa Afg'oniston xalqi uchun yangi bir mujda va payg'om sanaladi. O'tgan yili mamlakat bo'ylab ishlab chiqarilgan narkotiklar miqdori 9600 tonnaga yetgan edi, ammo joriy yilda ushbu miqdor 3600 tonnaga kamaygan. Janob Afzalining ma'lum qilishicha, hozirgi kunda Afg'onistonning 44 viloyatidan 20 viloyatida ko'k nori ekilmaydi. 4 viloyati Lag'mon, Zobul, 4 viloyat Lag'mon, Zobul, Kunar va Herotda ko'k nor ekilishining oldi olinmoqda. Zalmay Afzaliy faqat Qandahor viloyatida ko'knor ekilishi mizoni 30% oshganini bildirib, bunga xavfsizlik vaziyati yomonligi sabab ekanini qayd etdi. Afg'onistonning narkotiklarga qarshi kurash bo'yicha vazirligi mulozimlari narkotiklar yetishtirish miqdori kamayib borishi bilan birga narkotiklar narxi oshib borayotganini aytadilar. Ushbu vaziyat yana bir bor mamlakat dehqonlarini ko'knori ekishlikka targ'ib etishi mumkinligi borasida ham tashvishlar paydo bo'lmoqda. Hukumat rasmiylari Afg'oniston hukumati narkotiklar yetishtirish va kontrabanda qilinishiga qarshi kurashi uzluksiz davom etishini ta'kidlaydilar. Ayni holda Bimitrining narkotiklar noqonuniy savdosi va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'yicha idorasining Afg'onistondagi vakili Jinlak narkotiklar hisobidan qo'lga keladigan mablag'ning ma'lum qismi davlat muxoliflari cho'ntagiga tushayotganini ma'lum qildi. Bizning hisob-kitobimizga ko'ra, narkotiklar hisobidan qo'lga kiritiladigan daromadning 125 million dollari davlat muxoliflariga yetadi. Ba'zi bir manbalar ushbu mablag' miqdori 400 million dollarga yetishishini ham aytadilar. Har holda ushbu vaziyat mamlakat uchun yomon oqibatlarga olib keladi degan Jinlak, bir yil badalida narkotiklar hisobidan Afg'oniston ichkarisida 2 milliard dollar daromad qo'lga kelayotganini tilga oldi. Afg'onistonning narkotiklarga qarshi kurash bo'yicha vazirligi mulozimlarining aytishlaricha, narkotiklar yetishtirilishi mamlakat bo'ylab narkotiklarga berilganlar sonining kun sayin oshib borishiga sabab bo'layotganini aytadilar. Ularga ko'ra, Afg'oniston hozirgi kunda faqat 1% narkotiklarga berilgan shaxslarni davolash imkoniga ega. Olimgohkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Afg'onistonda ko'knori yetishtirish qariyb 50% kamaygani haqida Qobuldagi hamkorimiz Olim Qo'hgan lavhasi edi. Bu e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan so'nggi lavha edi. Muhtaram tinglovchilar, shu o'rinda Ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.